Labdien, kolēgi un klātesoši, sākam mūsu apvienoto izglītības, kultūras un sporta jautājumu, sociālo un veselības jautājumu, attīstības un finanšu komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir astoņi jautājumi. Kolēgi, vai ir kādi papildinājumi iebildumi pie darba kārtības? Tā, Edgars un Aleksejs, jūs mūs dzirdat, redzat?
Jā, labrīt.
Labrīt.
Jā, paldies.
Šodien no Latvijas galvaspilsētas piedalīšos komitejas sēdes un Tomas sēdes.
Paldies. Kolēgi, vai kādi papildinājumi iebildumi pa darba kārtību? Nav, ja nav, tad lūgums nobalsot. Kas par? Paldies. Tā kaut kā pagrieziet, vismaz man to vienu ekrānu, es neredzu.
Es nerādu.
Labi, kolēgi, sākam skatīt darbu kārtību. Pirmais jautājums mums ir par konkursa par granta piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2026. Gadā otrās kārtas rezultātu apstiprināšanu un granta piešķiršanu ziņo Aiga Vaitko un attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciālists Lūdzaiga.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt otrās kārtas rezultātus grantu konkursam uzņēmēju projektiem 2026. Gadā. Šogad konkursā saņēmām 13 projektu iesniegumus, 8 no tiem virzījām uz otro kārtu. Un pēc punktu vērtējuma lūdzu apstiprināt un piešķirt grantu individuāliem konversantam Powertest. Viņš grib īstenot projektu autoservisa pakalpojuma modernizācija un jauna aquablasting pakalpojuma ieviešana un piešķirot grantu 7000 eiro apmērā. Kā otro lūdzu noteikt konkursa uzvarētāju Olgu Moreviču, piešķirot grantu 4923,90 €. Viņa grib īstenot projektu gastronomiskā pieredze paipalu kūpināšana Vabolē. Un kā trešo, lūdzu noteikt par konkursa uzvarētāju Sijā Supreme, piešķirot grantu 7000. Viņi grib īstenot projektu sēlies augu hidrolātu ražošana un izzinošās turisma pieredzes izveida serumnīcā dzīvie. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies, Aiga, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jā, Maigur, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Skatoties lēmu projektu, man tikai acīs krīt viena lieta, ka, teiksim, diviem projektiem mēs piešķiram pa 7000, bet vienam projektam līdz 90 €. Nu,
jā, ot, projektu...
Jā, nu viņiem jāsaka, nu, lai prasa 5, nu, ko te viņi cilvēki arī tā, nu, visi... Visi normāli ar nulēm, vieni prasa līdz centiem. Nu,
viņi,
kaut kā
viņi
nu, konsekvences
pēta,
vienkārši lēma projektā. Tā kā,
viņi pēta piedāvājumus, viņi iegādājas tur, teiksim, šajā gadījumā, kur ir tie...
Pamāciet tos komersantus, kā ir jāprasa nauda.
Tiešām,
viņi no esošajiem piedāvājumiem.
Šoreiz bija ļoti, mēs arī par to spriedām arī grantu konkursa laikā, par to, ka piedāvājums bija arī iedots līdz centam to, ko viņi ir uztaisījuši tirgus izpētes, un tad, kad ir tā maksimāli atļautā granta summa, nu tad arī sanāk šiet ot, līdz centiem. Jo pārējiem pārsniec virs tur noteiktās summas, un tāpēc viņiem ir 7000 konkrēta, jā, bet šeit bija nepārsniec viss lielais projekts, nav lielāks, par, lai varētu saņemt arī maksimālu atbalstu.
Jā, mūsu noteikums ir, ka viņi ieguldās 10%, bet ir projekti, kur summa ir lielāka, un viņiem jāieguldās lielāks procents.
Jo mums pēc noteikumiem noteikts, ka maksimālā projekta summa ir 7000, ko mēs piešķiram. Tā, kolēgi, vai vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novadomes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novadomes sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par projekta atjaunīgo energoresursu izmantošana Augšdaugavas novada pašvaldības sociālā atbalsta un aprūpes centrā Avots iesniegšanu ziņo Vita Rūtiņa, attīstības pārvaldes vadītāja Lūdzu Vita.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Vides investīciju fonds šī gada aprīlī ir izsludinājis modernizācijas fonda finansējuma atklātu konkursu. Un mēs izpētot šī te konkursa nolikumu un arī prasības, kuras ir paredzētas ministru kabineta noteikumā, noteikumos esam izvērtējuši mūsu pašvaldības ēkas un tās iespējas, ar kuriem objektiem mēs varētu šajā projektu konkursā iestartēt. Un tātad ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pašvaldība var iesniegt vairākus projektus ar maksimālo finansējumu no modernizācijas fonda 100 tūkstoši eiro apmērā. Un tātad šīm ēkām, kuras virza uz šo finansējumu, ir jābūt ar energoefektivitātes klasi, kas nav zemāka par D pēc energosertifikāta. 80% no uzstādītās infrastruktūras jaudas gadā ir jāizmanto tieši iestādes pamatfunkciju veikšanai. Arī prasības uz akumulēšanas iekārtām, kuras tika uzstādītas projekta ietvaros, un tātad izvērtējot šos te nosacījumus, esam sagatavojuši projekta pieteikumu un arī lēmu projektu, kuru lūdzu izskatīt un apstiprināt, tātad par projekta atjaunīgo energoresursu izmantošanu Augšdaugavas novada pašvaldības sociālā aprūpes centra Avots iesniegšanu. Tātad projektā kopējās izmaksas ir 28 898 eiro, no kurām 80% ir modernizācijas fonda finansējums, un tas ir 23 118,40 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums ir 20%, kas ir 5779,60 eiro. Un projekta apstiprināšanas gadījumā mēs tātad varam izmantot 30% avansa maksājumu no modernizācijas fonda, kas ir 8669,40 eiro. Un projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 20228,60 eiro ņem taisņiem valsts kasē. Un pilnvarot attīstības pārvaldi, sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu vides investīciju fondā. Kas šeit tiek, mazliet izstāstīšu, kas šeit plānots projekta pieteikumā, tātad pēc izvērtējuma, kas mums ir energopārvaldības sistēmā, mēs redzam tātad enerģijas patēriņu šajā ēkā. Un veicot aprēķinus, tātad avotā tiks uzstādīti saules paneļu sistēma 14,7 kW jauda un uzstādīta 61 kWh uzkrājošā baterija, inventori un arī ieviesta viedā vadības sistēma, ar kuru mēs varēsim monitorēt un kontrolēt šo te investīciju liederīgumu un arī atmaksu. CO2 samazinājums, kas šajā modernizācijas fondā tiek vērtēts, ir 1,69 tonnas CO2 gadā, ko mēs plānojam tā kā šo projektu īstenojot tātad sasniegt, un elektroenerģijas aizstāšanas īpatsvars šajā iestādē varētu būt līdz 100%, jo elektroenerģijas patēriņš, ja viņš arī tiks saražots un ar pārpalikumu, tad tur ir 4 ēkas, kur mēs varēsim pārējām ēkām šo elektroenerģiju arī no uzkrātā izmantot. Īsumā.
Mēs atvedinājums, Vita, tu man mazliet samulsināji.
Jā.
Pa tiem 80% mums taču ir Latgales plānošanas reģionā tagad 95 valsts.
Šeit nav. Šie MK noteikumi konkrēti nosaka. 80% ir modernizācijas fonds un 20% pašvaldības līdzfinansējums. 90% ir finansējumiem uzņēmējdarbības darbības atbalstam, kas ir 5111 un tām programām. Šeit ir 80%. Šeit nav reģionālā pieeja piemērota šajā fondā.
Reģionālā pieeja tikai tajā programmā, pārējais vēl viņi nav salikuši.
Nav. Tur ir tikai uzņēmēja darbības
sabalsta. Tad mums varbūt vajadzētu, nezinu, tagad jauna valdība, jauns ministrs vērsties arī par pārējiem programmām.
Es domāju, ka mēs runājot par Latvijas austrumu pierobežas likumu, kas nu, šobrīd ir izstrādē, mēs sniedzam, mēs gatavojam jau priekšlikumus un rīt plānojam plānošanas reģionam iesniegt. Un tur mēs rakstam, ka Latgales pierobežas pašvaldībām noteikti šo te pat līdz 100% finansējumu, ja tas ir ekonomiski nu, liederīgs projekts vai tas ir saistīts ar kritiskās infrastruktūras atjaunošanu. Mums šādi priekšlikumi ir sagatavoti jautājums, cik viņi iedzīvosies.
Nē, nu, tas par to likumu skaidrs, bet nu, izstāst, ka tas likums ātrāk kā nākošā saimā diez vai būs. Nu, dod Dievs, ka tagad te sasparojas jaunā valdība, bet bez jau tā likuma programmas jau var... Ja kabinets vienojās, kabineta noteikumus pagroza un līdzfinansējumu pagroza summa.
Nu, ir izgrozīti šobrīd ministru kabineta noteikumi, kas ir uzņēmē darbības atbalstam. Tur ir 90%, jā, un 10%.
Ok, kolēgi, kādi vēl būtu jautājumi? Arvīt, lūdzu.
Man vietu tāds jautājums attiecībā uz tiem akumulatoriem. Vai tur kaut kāds ir īpaši nosacījumi, vai mēs paši, teiksim, iepirkumā liksim iekšā kaut kādas nosacījumus?
Specifikāciju mēs gatavosim, ja projekta pieteikums tiks apstiprināts. Šobrīd ir nu, izvērtētas tās jaudas, kuras ir nepieciešamas, jo ministru kabineta noteikumi arī pasaka no atjaunīgajiem energoresursiem saražoto enerģiju ir gadā jāuzkrāj vismaz 50% no saražotās jaudas. Līdz ar to pēc MK noteikumiem mums arī izrēķināti akumulātori.
Tā ir medaļas viena puse, iet runa pavisam par kaut ko citu. Kur tos akumulātorus liks tieši objekta avotā? Kurā vietā?
Avotā būs saules paneļi.
Garāžā
iekšā? Lejā, tur, kur
garāžā iekšā un vēl atsevišķā telpā būs dubultā siena būs...
Nē, iet runa par siltumu.
Var tieši par siltumu, ka viņam, ja tu esi
Labi,
bijis...
Labi, paldies.
Jā, telpās.
Arvī, tad, kad esi bijis avotā, viņam tur lejā ir garāžas. Blakus garāžām tagad ir grausts. Tas grausts tiks nojauts un tā grausta vietā būs paneļi. Un uzreiz garāžā atsevišķā telpiņā būs arī akumulatori. Tas būs iekšā telpā un nevajadzēs neko papildus būvēt.
Ir jau parādās,
ka tik dārgās tehnoloģijās pagaidām neiesim.
Labi, kolēgi, vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par projekta atjaunīgo energoresursu izmantošanu Augšdaugavas novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā Rūpes iesniegšanu ziņo Vita Rūtiņa Ludzvita.
Tātad, kā jau es minēju, pašvaldība var iesniegt vairākus projektus, un šajā pašā programmā ir sagatavots arī projekta pieteikums sociālās aprūpes centrā Rūpes, uzstādīt atjaunīgos energoresursus, un šeit drusku būs cita pieeja, jo šobrīd sociālās aprūpes centrā Rūpes tiek izmantota vēl dīzeļdegviela, lai uzsildītu vasaras sezonā, kad nav apkures karsto ūdeni. Un šī programma arī paredz pārēju no fosilā kurināmā uz atjaunīgajiem energoresursiem, tāpēc šeit tiek plānots projekta ietvaros uzstādīt saules elektrostaciju, kas ir 49,7 kW, 100 kWh elektroenerģijas uzkrāšanas baterijas un arī 30 kW siltumsūkni, kas nodrošinās tātad šo te pārēju no fosilā kurināmā karstā ūdens nodrošināšanai sezonā, kas ir no aprīļa līdz oktobrim, kamēr nav tātad šī te centralizētā pieslēguma. Un es lūdzu izskatīt sagatavoto lēmu projektu, par projekta iesniegšanu vides investīciju fondā. Rūpes projekta pieteikums ir sagatavots uz kopējām attiecināmajām izmaksām 88,912 eiro. No modernizācijas fonda 80% ir 71,129,60 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 20%, kas sastāda 17,782,40 eiro. Un projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā arī piesakamies 30% avansa maksājumam, kas ir 21,338,88 centi. Un līdzfinansējumam un priekšfinansējumam ņemam aizņem valsts kasē plānojumu 67,573,12 eiro. Tātad šeit CO2 emisiju samazinājums tiek plānots pietiekami liels, 22,19 tonnas CO2 gadā un aizstātais elektroenergijas apjoms ir 84,9%, ko mēs varēsim tātad iestādes vajadzībām nodrošināt no atjaunīgajiem energoresursiem.
Paldies, Vita, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, mēs te diskutējam, es domāju, ka nu, šo projektu mums vajadzētu tā kā apstiprināt noteikti, jo,
šis, jā.
Jo te mēs pārtrauksim lietot dīzeļu degvielu izmešu, līdz ar to es domāju, te būs naudiņa noteikti, nu pa to pirmo droši vien, ja paliks, tur fondā, ja nepaliks, bet nu, šis projekts ir svarīgāks un es domāju arī, punktu ziņā viņš saņems vairāk.
Nu jā, šeit ir lielāki rādītāji, kurus mēs varam sasniegt arī no...
Labi, kolēgi, vai kādam vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai novada domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai novada domes sēdi. Ceturtais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Priežu sils 54, Priežu sils, Līksnes pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu ziņo Ilze Onzuli, īpašuma nodaļas vadītāja Lūdzu Ilze.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu pārdot ēku īpašniekam nekustamo īpašumu Priežu sils 54, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmē un Līksnes 7. zona 60, 506 kvadrātmetru platībā un atrodas 54 Priežu sils Līksnes pagasts par nosacīto cenu 1200 eiro.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai novada domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai novada domes sēdi, atvainojas. Piektais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma 545,1 kilometrus dzīvojamā māja, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. Pārdošanu uz nomaksu ziņo Ilze Onzuli. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu pārdot īrniece nekustamo īpašumu 545,1 kilometrs dzīvojamā māja, kas sastāv no viena dzīvokļu mājas, palīgēkām un atrodas 545,1 kilometrs dzīvojamā māja Demenes pagasts. Uz nomaksu par nosacīto cenu 1347 eiro, nosakot nomaksas termiņu 1 gads, ikmēneša maksājumu sākt veikt ar nākamo mēnesi pēc pirkuma līguma noslēgšanas un apmaksāt likumiskos 6% gadā uz atlikušo summu. Piešķirt pircēja tiesības nostiprināt zemesgrāmatā iegūto nekustamo īpašumu uz savu vārdu tikai pēc pilnas pirkuma maksas samaksas. Līdz tam pircēja turpina lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar noslēgto īres līgumu.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai novada domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai novada domes sēdi. Sestais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 10, Nākotnes iela 5, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu, apstiprināšanu ziņo Ilze un Zulūdzu Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta dzīvokļa īpašumu numuru 10, Nākotnes iela 5, Dubna, Dubnas pagasts, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 3190 eiro. Šī gada 13. maija izsoles rezultātus.
Paldies, Ilze. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts. Virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Septītais darba kārtības jautājums par zemes vienības starpgabalā ar kadastra apzīmējumu Skrudeliena pirmā zona 588 Vitaņiški SP Skrudelienas pagasts Augšdaugavas novads. Izsoles rezultāta apstiprināšanu ziņo Ilze Onzola. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta zemes vienības starpgabala ar kadastra apzīmējumu Skrudeliena pirmā zona 588 1,74 hektāru platībā, kur ietilps nekustamā īpašumā Vitaņiški SP un atrodas Skrudelienas pagasts, kur iegādājās fiziska persona par nosacīto cenu 4100 eiro. Šī gada 13. maija izsoles rezultātus.
Paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Astotais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma kristāli, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Ilze un Zulūdzu Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta nekustamā īpašuma kristāli, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Naujenes 6. zona 86, 4279 kvadrātmetru platībā un atrodas Naujenes pagasts, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 13600 eiro. Šī gada 13. maija izsoles rezultātus.
Paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies. Pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Līdz ar to mūsu apvienotās komitejas darba kārtība ir izskatīta, paziņoja komitejas sēdi par slēgtu. Paldies visiem par darbu.